Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
What the kurac je svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Augusta 1880. godine u Nišu je rođen glumac Dobrica Milutinović. Bio je prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu više od pola veka. Sa ogromnim uspehom igrao je Otela, Kralja Lira, Šajloka, ali i Hajduk Veljka, Maksima Crnojevića i Cara Dušana. Slušamo stihove iz pesme Ponoć Đure Jakšića, koje govori Dobrica Milutinović.
I hod se čuje, da li ponoć tako mirno putuje, ili vazduh tako tiho ne gazi, ko da sa onog sveta dolazi. Il kradom oblak ide naviše, il bolnik kakav teško uzdiše, il anđeo melem s neba donosi, il oštru kosu da ga pokosi, da ljubav ne ide, da zloba nije, možda se krade da nam popije ovu jednu času radosti, il možda suza ide žalosti, da nas orosi tužna kapljica, ili nam mrtve vraća zemljica.
Na današnji dan 1942. godine ustaše su u Sremskoj Mitrovici streljale Savu Šumanovića, jednog od najznačajnijih slikara srpske umetnosti 20. veka. Najveći broj njegovih dela, ulja na platnu, crteža, pastela i dokumenata, čuva se u galeriji u Šidu koja nosi slikarevo ime. Slušamo zapis o pogubljenju Save Šumanovića.
Sine, došli su da te vode. Sava se pojavio, doteran, ali bled kao nikada. Umor oko očiju koje su kolutale i povremeno se vraćale, kao da su govorile Savi unutra o onome što vide s polja.
Majka mu je dala uverenje iz bolnice, uvjerenje i nešto novca. A sutradan je, noseći kručke u beloj krpi za Savu, pošla da ga traži. Samo ga više nije mogla naći.
30. augusta 1993. godine u Beogradu je preminuo glumac Miloš Žutić. Do 1986. godine bio je član Narodnog pozorišta, a zatim Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Njegova najznačajnija ostvarenja su uloge Hamleta, Vojvode od Buckinghama, Cara Edipa, Ivana Karamazova. Glumio je u velikom broju radio i televizijskih drama, serija i filmova, a bio je i vrstan interpretator proznih i poetskih tekstova.
Dan je na izmaku i kiša je prestala. Napuštam hlad drveta na kraju tvoga vrta i sedište svoje u travi. Mrak je. Zaključaj vrata svoja. Ja idem svojim putem. Na izmaku je dan.
Na današnji dan 2006. godine preminuo je egipatski pisac Nagib Mahfuz, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1988. godine. Napisao je 34 romana, 30 scenarija i više stotina kratkih priča. Među romanima koje je objavio izdvajaju se Kairska trilogija, Razgovori na Nilu, Arapske noći. Mahfuza je zbog romana Deca naše ulice, koji je bio zabranjen u Egiptu, 1994. godine napao i ranio islamski fundamentalista. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Zoran Uzelac i Nataša Ćuković.